Protože jestliže budete mít krále, víte, co to obnáší? A teď jim to pěkně vypočítává, co to odnáší. On vám bude brát vaše dcery, on vám bude brát vaše pole, on zkrátka dobře jinak řečeno, on po vás bude vymáhat daně, on po vás bude vymáhat vojenskou službu, on bude chtít, abyste pracovali pro něho, aby měl být taky z čeho živej, aby on nemusel, Saul byl pěkný bůl, že tedy s těma bolama ještě pořád pracoval, promiňte mi to, že to tak říkám, jo? Ale, aby tohle toto nemusel dělat, tak to budete muset dělat za něho. Ne, prostě máme své představy a podle těch našich představ to pojede. Chceme mít krále. Lidské představy o králi. Ale teď se něco děje zvláštního. Je to narození krále, toho skutečného božího v tom evangeliu Matouše. Narodí se Pán Ježíš Kristus a už podle toho rodopisu, podle toho jeho původu davidovského, který je v té první kapitole Matoušově uveden, on je ten následník trůnu, on je ten, na něm se mají naplnit písma, že on zasedne na stolici Davidově. Narodil se, je zde lidské představy o králi, ale teď přichází ten skutečný boží král. Boží představa o králi. V narozeném synu, v Pánu Ježíši Kristu. No, a teď, když si lidé představovali nějaké království, tak pochopitelně musel být ten král. To je ta další část. To je to pomazání Saule na krále. Když se řekne pomazání, takhle, sestra, když vás někdo o půlnoci zbudil a zeptal se vás, co je to pomazání. No, vidíte, to by mě vždycky překvapíte lidi. Tam, kde bych si řekl, že řeknete, no já si pod tím představuju prostě pomazánku, třeba májku, anebo to, že se to pěkně pomažu. A vy tohle, to je fajn, to se mně líbí, fajn, ano. No, vylití oleje, ovšem z nějakého důvodu. Má to nějaký smysl, nějaké poslání. No, je to v podstatě určení, je to povolání, ano, určité službě, určité činnosti. Ve starém zákoně máme takové tři možné služby, činnosti, ke kterým byli lidé takovýmto způsobem povolávání, určení, vyslání. A je to služebnost prorocká, služebnost kněžská a služebnost královská. Všechny tyto tři služebnosti, které byly vždycky nějak jako rozdílné, se jedinečným způsobem setkávají v osobnosti Pána Ježíše Krista. Tak, neměli ještě, už chtěli království, bylo jim to tedy jako usnadněno, ale ještě ten král nebyl. Musel být pomazán, musel být určen. Je tím, za toho krále je určen, je pomazán Saul. To pomazání samo jako takové se nám krásně ukazuje na Pánu Ježíši Kristu. To království se přiblížilo právě v tom, když, no, mimo jiné také v tom, když Pán přichází k Janu Křtiteli, je pokřtěn a když Jan Křtitel vidí Ducha Svatého, který na Pána sestupuje, prostě určitá myšlenková vnitřní soustažnost je naprosto jasná. Samuel Saulovi říká při tom pomazání zmocni se tě duch Hospodinův. A Jan Křtitel, který v mnohem, až byste se divili, já jsem se sám divil, jak v mnohem vlastně byl Samuel obrazem Jana Křtitele v té předkrálovské činnosti, v tom uvedení, to připravení té cesty krále a dokonce i ve svém původu, jo, prostě jak byl podobný Janu Křtiteli. A teď tady je to, teď ta soustažnost je zde jasná. Pochopitelně s tím rozdílem, co se potom stalo se Saulem. A teď Saul panuje. Projevuje se jako král, ze začátku se projevuje velice, velice sympaticky, už jsme si o tom povídali, tak to nebudeme rozebírat dál. Jenže měl jeden takový zvláštní rys povahový, který se objevil právě ve vztahu k jeho nepřátelům. Tam, kde se objevil, kde začal nějakým způsobem prostě prosazovat tu svoji moc a vůči nepřátelům, byl krutý. Králičtí to slovo místo svévolnost, tak tam používají slovo krutosti provodil. Kamžkoliv se obrátil, krutosti provodil. Reciprocita proti tomu. Milujte své nepřátele. Král vyhlašuje, jak Boží představí o Božím království v těch blahoslavenstvích, z nichž každé si můžete nějakým způsobem potom přirovnat k některému z 10 slov nahoře Sinaj, napsaných na kamenných deskách, a to až někdy jindy. Prostě ta blahoslavenství, ta nám to spojují tímto způsobem, právě zase v té převrácené hodnotě. Tam se ten král, a proto to jeho králování vlastně, tam už byl kořen toho nepochopení Božích záměrů, Božích zámyslů, tam se král dopouští své volnosti, ukrutnosti, zde král vystupuje jako někdo, kdo říkal, víte, co bylo říkáno starým, milujte své bližní a buďte, dávejte stranou své nepřátele. Ale teď říká, ale já vám pravím, milujte své nepřátele. A půjdeme dál. To jsou ta blahoslavenství. Teď máme tu skupinu těch příběhů, které jsou popisovány právě v tom vztahu Saulovu k Bohu. Dvakrát se tam projevuje jeho neposlušnost právě v tom nejintimnější, nejzávažnějším vztahu vůči Pánu Bohu. V tom obětování a tom prostě, jak se choval, což je tam potom jako zlatý text této části, tam můžeme použít ten verš nebo to prohlášení Samuelovo, aj poslouchati lépe je než obětovati. A Pán Ježíš říká těm lidem, království Boží přišlo mezi vás. A co, o co teď jde? Milosrdenství chci a ne oběť. Vidíte zase, ta myšlenková návaznost, prostě prorocké promítnutí té situace dávno věké do situace za života Pána Ježíše Krista. První kniha Samuelova je opravdu přes ten výrazný charakter vypravěčský, je opravdu prorockou knihou, která nám dává vhled do těch Božích zámyslů a i do způsobu, jak Pán Bůh uplatňuje svoji vládu na zemi. No. A Pán říká, všecko mi bylo svěřeno mým otcem. No a teď nastává tato situace. David je pomazán na krále. Je to král podle Božího srdce. A Pán teď mluví ke svým učedníkům a říká jim, vám je dáno znát tajemství Božího království. Já bych se u toho trošičku, prosím vás, zdržel. Nám je to opravdu dáno, to ještě vůbec neznamená, že automaticky všechno víme, všemu rozumíme a všechno víme nejlíp. A je to přesně tak, jak já si myslím, že to je. Tam to evangelium Matoušového to krásně dokazuje. Na jedné straně to Pán říká, ale mám za to, že na který to podobenství se nezeptali a Pán jim ho nevyložil, tak od té doby všechna ta ostatní podobenství si vykládáme každý podle svýho. Akorát tam nemůžeme, protože tam to Pán vyložil. A proto Pán také říká, vy ještě nechápete. Kolikrát tak nějak sám sobě vnitřně slyším, jak dlouho tě, Mirku, budu ještě snášet. Asi nějak tak v tom smyslu. A to je jenom poznámka na okraj. A je zde to tajemství království. Pochopitelně, že to tajemství království je předznamenáno opravdu předobrazně v tom povolání Davida a ve všem tom, jak se Pán Bůh potom vůči Davidovi jako králi projevoval v těch knihách Samuelových, je předznamenáno v tom tajemství, které potom Pán zjevuje svým učedníkům tím, že ostatním lidem mluví v podobenstvích. Zjevuje nám tajemství svého království. Ale teď pochopitelně Saul je Davidovým nepřítelem, bodejť ne, že? Protože ti, ke kterým přišel Pán Ježíš, ti ho nepřijali. A proto běda vám, zákonnici a farizeové, pokrytci. Saul nejenže je nepřítelem Davidovým, ale on Davida pronásleduje. A tady máte království v druhém příchodu. Víte, tady je taková zvláštní věc. Saul Davida pronásleduje a David nakonec, kde se schová před Saulem? Kde se schoval David před Saulem? Kde? No, tak jistě to bylo jedno místo, ale tak celkem víceméně natrvalo. No, mezi filistinskými. To je taková trošičku už to. Ale tam, když byl, tak tam potom najednou uslyšel prohlášení jdi a navrať se do země judské, když byl mezi těmi filistinskými. Víte, až se navrátí syn člověka ve své slávě, ten, kterého jeho vlastní nepřijali a tím ho vlastně vyhnali mezi ty nepřátelské národy, mezi ty, kteří byli jiné ovce, mezi ty, k nímž vlastně nebyl poslán. Víte, co se stane, až přijde syn člověka ve své slávě? Ti, kteří jsou v tom Judsku, ti by měli utíkat do hor. Chápete? Já vím, že tadyhle to je trošičku takový, tady už je ten vhled do té budoucnosti, to, co bude, to je ještě i před námi. Něco se s tím Izraelem bude dít. David, kterého vyhnali mezi ty nepřátele, obrazně řečeno, se najednou ve své slávě vrací. A ta situace celá není nepodobná té situaci, ve které byla izraelská země právě v tom období Saulova nepřátelství vůči Davidovi. Právě v tom období, kdy filistinští nakonec dosáhli i těch úspěchů, které vůči Izraeli dosahovali a to, jak Izraelci utíkali do svých stanů, jak se schovávali. To bude to velké soužení, které nastane před příchodem Pána Ježíše. A teď je tady ještě taková další věc. Tam máme ten příběh, kdy Saul zkrátka dobře se pomstil tomu nejvyššímu knězi za to, že dal Davidovi, že tam David za ním přišel a dal mu ten chleby, pochopitelně ponuknut tím Doegem a nakonec to byl Doeg, který Doeg idumejský, který je zabil. A tady je ta zvláštní reciprocita. Tady trpěli kněží pro svůj vztah k Davidovi. A tady je ta převrácená hodnota. Tady jsou to právě kněží, kteří tomu nepřivolí, ale kteří si to přímo uradí, kterým o to jde. Velekněží a starší se uradili, že jej usmrtí. Ten vhled do té budoucnosti, kde ten vztah ke králi je ze strany kněží takový, jaký potom ve skutečnosti byl. Pak se po smrti Samuelově objevuje ten romantický příběh Davida s Abigail, se vším tím, co, myslím, je to příběh, který všichni velmi dobře znáte. A stejně tak zvláštní je příběh Marie z Magdaly, která no, víte dobře, co udělala, jakým způsobem se chovala. A ten David, který je mezi těmi Filistiny a uniká s rukou Saulových, to je pán, který posílá své učedníky mezi všechny národy. Jestliže tam David ještě se projevuje jako člověk, který má malou moc, kde se mu teprve ta moc bude dána z Boží strany až té druhé knize Samuelově, tak zde se pán projevuje svou nesmírnou mocí, ve které prohlašuje, já jsem s vámi po všechny dny. Tak to je takový vhled do té myšlenkové souvislosti první knihy Samuelovy a Evangelia Matouše. Teď, možná, že si kolikrát říkáte, proč tam pořád píšu takový ty Ačka s těma číslama a Bčka, co to má znamenat. Bych taky chtěl rád vědět. Takže, abychom si to aspoň trošičku přiblížili. Tak, dívejte se, tady máte první knihu Samuelovu a druhou knihu Samuelovu v tom rozdělení tak, jak se vám nabízí, abyste v tomto rozdělení o tom uvažovali. Velice krátce, protože to máte každý k dispozici, tak abyste věděli, oč jde. Zase ty myšlenkové souvislosti, ty souvislosti těch dějů v první knize Samuelově a v druhé knize Samuelově, kde se dodá velice snadno potom vyjádřit tak, že například to A1, A2, vidíte to tam na tom? Nevidíte. Tady toto a tady až tady to na konci, ano? Tam je naprosto jasná myšlenková souvislost. Izrael je porazen Pelištějci, prohříší někoho, a Saulova smrt je oslavována v pohanských chrámech. K tomu ovšem David toho poraženého oplakává a nakonec hladem v zemi je připomenuta Saulova vražda Gabonijských. Myšlenkové souvislosti. Ještě třeba nějakou takovou poměrně hůř vystopovatelnou. Je to to Bčko. Bčko. Navrací se schrana z Hospodinova a je zde vítězství v Ebenezer. To je B1. B2. Tady je sice napsáno, Saul se odvrací od Boha k věštkyni, ale je nutno si přitom připomenout, že předtím byl dotazoval se Hospodina a nedostal žádnou odpověď. Jo? To vítězství, toho navrácení té strany Hospodinovi se v Saulovi ukazuje jako jeho obrovská nemoudrost, protože i ta věštkyně byla velice nemoudrá žena. I když spíš je považována za moudrou. Ano? Právě proto, že byla věštkyně. Právě proto, co provozovala. A k tomu jenom takovou poznámku, ještě jsme o tom nemluvili, a byl bych rád, aby mezi námi bylo v tom směru jasno. Jsou dva takové možné pohledy, ono jich je jistě víc, ale já znám takové dva možné pohledy na tu událost. Ten první pohled vychází prakticky z toho, jak se tam ten údajný Samuel projevuje, co říká a že to jako je pravda. A tak se tvrdí, že ta věštkyně opravdu vyvolala Samuele. Odkud si, já nevím, z Una Abrahamova, nebo kde to byl ten Samuel. Jo, to je jako ten první pohled, který se opírá především o tu událost toho domnělého Samuele, že on říká tomu Saulovi skutečnou pravdu a že to tedy je Saul, a Samuel. Ten druhý pohled vychází z takového nějakého zásadního postoje k tomu, kdo má moc vůbec nad mrtvými. Skutečnou moc. Kdo má moc je buď to vzkřísit, anebo je nějak povolat. A je pro tento pohled je naprosto nepřijatelná představa, že by někde nějaká ženská nebo nějaký mužský si mohl dělat se zemřelými lidmi, co chce, jenom proto, že mu za to někdo dá odměnu. A nebo vůbec prostě, že by mohl někoho vyvolat. Nepřipadá to v úvahu, jenže když máte tento postoj, tak se hard musíte vyrovnat s tou skutečností, že tedy je to tam popisováno, jako kdyby to doopravdy Samuel byl. Tak především Bůh neříká, že to byl Samuel. Je to v písmu svatém napsáno, je nám to tam takhle předneseno, ale to není Boží prohlášení. To je prohlášení právě té čarodějky. Právě té věštkyně. Koho chceš, ať ti vyvolám, tak mu vyvolala Samuele. A teď přes to všechno svoje prohlašování o dávno zapomenutém exhibicionismu, tak teď vám odhalím nějakou takový malinčký tajemstvíčko ze svého života. Já jsem se jako Boží dítě, upozorně na to, jako věřící člověk, s takovou určitou situací seznámil. Dostal jsem se s ní blíž do kontaktu. A víte, bylo zajímavé, že se tam opravdu říkali skutečnosti. Skutečnosti, které byly potom nakonec snadno prokazatelné. Že to tak opravdu je. Ještě co bylo na tom nejzajímavější, že vždycky to byl jakoby duch nějakého zesnulého člověka, většinou nějaká přízeň těch, kteří byli tadyhle té nepříjemné legrace účastní. Dodnes si pamatuju to jméno toho údajného ducha, prej se jmenoval Šalplachtová, načež tam jedna paní vykřikla, to je moje tetička. Jo? A ku podivu tedy to, co tetička mohla vědět o té paní, tak se tam potom všechno řeklo. No prosím vás, je to velice nebezpečný, velice rafinovaný podvod nepřítele. No prostě lida, co se ví, víš to ty sám. A dostaneš se do situace, že někde někdo jako nějaký duch ti to vykládá. Bylo to v těch neblahých letech 50. takže tam pochopitelně, když se napřed šlo a podívalo se za dveře, jestli tam náhodou někdo není, kdo by z toho mohl udělat nějakou vostudu, tak tam byla otázka, kdy konečně půjdou komunisti od válu a prostě takové věci. Zase zajímavá věc. Padlo tam několik odpovědí. Buď to 7. březen, nebo 28. říjen, nebo 9. květen, chtějte, co chcete. To, co lidé považovali za nějaká význačná data, to se tam potom projevovalo. Prosím vás, nikdo nemá moc nad mrtvými, aby je buď to povolal ven, nebo cokoliv s nimi udělal. Jedině ten, kdo jim ten život dal, a to je svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí. Nezlobte se na mě. Pro mě je nepřijatelné, že může kdokoliv manipulovat se zesnulými lidmi. Takovýmto způsobem. Nemůže. A že odpovídal pravdu, no pochopitelně, když neříká vůbec nic jiného, než to, co už dávno Samuel, ten skutečně ještě žijící Samuel Saulovi řekl. Nic jiného mu neříkal. To je jenom taková poznámka k tomu, když jsme se tady k tomu dostali. Tak a ještě ten bod obratu. Bod obratu v té první knize Samuelově je ta skutečnost, že David byl pomazán na krále. O té se potom ty události v jistém smyslu znovu jakoby opakovaly. Vemte to jenom tak. Je tady Saulova neposlušnost, kvůli ní, nebo pro ní, je Saul zbaven té možnosti, aby bylo jeho království dědičné, abych to vyjádřil takhle, a je tady David pomazán na krále. A tam už se Saul stává, ten neposlušný Saul se stává Davidovým nepřítelem, pronásleduje Davida a tak prakticky až do své smrti. Stejně tak bodem obratu je, a jestli všimněte i těch návaznosti, souvislosti těch dvou knih, tam je David pomazán na krále místo Saula a tady je jednak Davidův hřích, který byl předtím, tam byla Saulova neposlušnost, zde v druhé knize Samuelově je Davidova neposlušnost, Davidův pád, ale ten Davidův hřích je sňat a na hlavě Davidově se objevuje královská koruna. I když je to koruna tedy pohanského krále, ale je to královská koruna, která je vsazena na Davidovu hlavu. Tam byl potom Davidovým nepřítelem Saul. Zde ale je Davidovým nepřítelem jeho vlastní syn. Tam potom je ten David pronásledován Saulem. V druhé knize Samuelově je David pronásledován svým vlastním synem Absalonem. Tam David a kněží jsou Doegem osočení a Saul nechává kněze vyvraždit. A tady Davidovi zlo řečí Senej. Tady David je v síce lechu a Saul ho přestal pronásledovat. Tady se David přepravil přes Jordán a Absalon je poražen. Taky ho přestal pronásledovat. Je konec Absalonovy vzpoury. Saul se odvrací od Boha v věštění nemoudré ženě. David se vrací do Jeruzaléma a je tam ku podivu taky ženská nějaká. Ale ta je podle mě velice moudrá. O něho tam i napsáno, že je rozumná v té spouře, kdy prostě toho člověka vydala nebo přemluvila ty obyvatele města Abel Betmacha, aby ho prostě zbavili života. Na závěr první knihy Samuelovi je Saulova smrt oslavována v pohanských chrámech. Jistě jste ten závěr četli, že mu utěli hlavu ti filistinští a teď jak chodili po těch svých takzvaných svatyních a jak z toho měli obrovskou radost, že se svého nepřítele zbavili. A 21. kapitola druhé knihy Samuelovi v takové jakési časové smyčce vrací naši pozornost právě do ještě na toho Saula, a to na toho Saula, který vyvraždil Gabaonické a kvůli tomu je v té zemi hlad. První kniha Samuelova nemá v podstatě žádný závěr, také to tam vidíte, že ta kniha jaksi končí takovým způsobem, že druhá zcela bezprostředně na ní navazuje. Je to dáno také i tím, že původně asi ty knihy byly jako kniha jedna. Ale závěr je v druhé knize Samuelově. Ten závěr můžeme říct tak, že to vyvrcholení celé té záležitosti spočívá v tom, že David postavil oltář Hospodinu a Bůh se slitoval nad zemí. To, co máte v ruce k dispozici, a když budete číst druhou knihu Samuelovu, prosím pěkně, čtěte zároveň s tím příslušná místa z první knihy Paralipomenon. Jednak proto, že jsou tam některé takové, jsou tam dvě zvláštnosti, bych řekl, tři, aby to bylo ještě lepší. Ta jedna zvláštnost spočívá v tom, že v některých případech zkrátka dobře, první kniha Paralipomenon prostě opisuje události v první knize Samuelově doslova. Ta druhá zvláštnost spočívá v tom, že první kniha Paralipomenon zásadně pomíjí to, co se dá v krátkosti nazvat Davidův skutek při Uriáši Hetejském, včetně těch tří oveček, které tam potom padly. Já nevím, už jsem vám to o těch ovečkách, jsme si to už říkali, že? Ale v druhé knize Samuelově padly teda tři ty ovečky. Tamar, Amnon a Absalom. Teprve potom ve první knize Královské padne ještě ta čtvrtá, totiž Adoniáš. Ale je to takový pěkný pohled toho, jak milost dokáže zapomínat, dávat stranou provinění a hřích těch, jimž milost byla prokázána. Ale je tady ještě třetí taková zvláštnost knih Paralipomenon, že totiž při popisování některých událostí nebo některých skutečností se velmi výrazně liší od druhé knihy Samuelovy, což bývá někdy zase mě to slovo vypadlo. To zase budu muset opsat, takový normální běžný lidský slovo. No zkrátka dobře, že si někteří potom říkají, jak to teda je, když je to Boží slovo, jak to, že tam je to tak a tam jinak. Krása je právě v tom, že to je jinak. Je to především v závěru té první, té druhé knize Paralipomenon a příslušné části první knihy, v druhé knihy Samuelovi a příslušné části první Paralipomenon, a jsou tam dva velké významné rozdíly. Ten první rozdíl je v počtu sečtených osob. Víte, že se Pán Bůh rozhněval na Izraele. Měl proč? Protože zatímco truhla smlouvy, to teď říkám já, prosím vás, to tam nenajdete napsaný, ale to říkám já teď proč. Protože truhla smlouvy byla někde na Sionu, a tak stánek úmluvy byl v Gabaon. A zřejmě se nikdo neukazoval z mužů třikrát za rok před Božím obličejem. Zřejmě si lidé obětovali, kdy chtěli a kde chtěli. Pán Bůh vždycky, pokud se Pán Bůh rozlobí, má vždycky proč. A jakoby příčinou toho rozhněvání, když to budete číst přesně, tak zjistíte, že to není příčina toho rozhněvání. Že to je spíš důsledek toho rozhněvání. David nechává, dělá státnický čin, podle mě zcela normální, běžný a do jisté míry rozumný z lidského hlediska, nechává se číst zřejmě bojeschopné muže. A dospívá k nějakému součtu. Nebudeme to teď hledat, k jakému si součtu se dospívá v druhé knize Samuelově. Tentýž příběh je popisován v první knize Paralipomenon, ovšem s tím, že ten součet je jiný. A přece jsou stejné. Víte v čem? Zase v součtu, ale ciferném. Víte, co to je ciferný součet? Když máte nějaké číslo vícemístné, tak sečtěte jednotlivé číslice. Tak když budu mít 123, tak když je sečtu, tak dostávám 6. 1 a 2 jsou 3 a 3 je 6. Takže součet těch výsledků v druhé knize Samuelově je 13 a součet těch výsledků v první knize Paralipomenon je 13. Je málo času, abych vám řekl proč. Ale fakt je stejný, prosím vás, a to číslo 13, to je zase taková, to už jsou zase takový trošičku, jak Jirka říká, špeky, jo, takový hrátky tak trochu. Ale představte si, že to číslo 13 se velmi často objevuje ve jménech, které jsou dány nepříteli božímu a lidskému, ať už je to Satan, anebo některá jiná jména. A navíc tedy je velice úzce spojeno se světlem a jeho nosičem. A navíc je spojeno s lidskou vzpourou vůči Pánu Bohu. A to především, to písmo, to tady dokonce se tady dá citovat písmo, jo. 12. let sloužili tomu těm králům a 13. léta zprotivili se. A opravdu tohle toto zprotivení se je zakódováno do těch jednak, do té skutečnosti, že jsou zde rozličné výsledky. Víte, mě tohle toto fascinuje. Představte si, já nevím, jestli jsem vám to tady řekl, myslím, že jsem vám to řekl, časový rozdíl mezi vznikem první knihy Samuelovy a druhé knihy, nebo knih Samuelových a knih Paralipomenon je půl tisíciletí, prosím vás. Ti lidé, které Duch Svatý vedl, aby prostě shromáždili zprávy, data, podklady, které oni měli za půl tisíciletí k dispozici a dali je do toho sledu, do jakého v těch knihách Paralipomenon dali. Ti lidé, kdyby to byli lidé jenom tak obyčejní a dělali to podle svých osobních představ, nebylo nic našeho, než zkrátka dobře si to dobře porovnat s knihami Samuelovými, které k dispozici měli a které opisovali. Aby bylo jasné. A oni tam ty rozdíly nechávají, protože ty rozdíly tam patří, ty rozdíly jsou. Je to tak, je to přesně tak. Já se vůbec se nedivím, že když to sečetli, že to každému vyšlo potom nakonec jinak. Lidi, já jsem hledal korunu 58 hodin, než jsem je našel. A počítal jsem to sám. A ne sám, ale měl jsem k tomu kalkulačku. Já nevím, čemu se divit. Ale divím se tomu úžasně, se divím té boží moudrosti, která je do toho zakodována, že ať to vyšlo, jak to vyšlo, ten konečný výsledek byl jasný. Je to vzpoura vůči Pánu Bohu. Tak to je jeden ten rozdíl. Druhý je ovšem podstatně markantnější a na první pohled se s ním nedá nic dělat. Prostě je a hotovo. Za kolik myslíte, že David tomu Arabnovi Ornanovi prodal, zaplatil za to humno? Za ten kousek, za ten pozemek, na kterém později byl postaven chrám. Kolik myslíte? Tak tipněte si, kolik tenkrát stály pozemky. No zase, víte, za toho půl tisíciletí se úžasně zvedla cena toho pozemku. To máte, jako kdybyste kupovali pozemek v roce 88 nebo 86 a v roce 96. Úžasně stoupne se na pozemku. David totiž podle druhé knihy Samuelovo prodal nebo koupil, přesně řečeno, za 50 lotů stříbra. Ale v první knize Samuelovem Klidánko 600 lotů zlata. Tak nejenže víc lotů, ale ještě i ta vnitřní hodnota. Teď co s tím? S tím udělejte to, co jsem vám napsal na závěr toho uvažování. Ani stříbrem, ani zlatem jste vykoupeni, ale drahou krví Pána Ježíše Krista. A představte si, ovšem zase z hlediska čistě izraelského, jak vysoko stoupla cena toho pozemku, který byl šacován v tom okamžiku, kdy se tam měl stavět jenom oltář na 50 lotů stříbra, ba dokonce byl šacován tak, ale pane můj králi, teď já ti to dávám, ještě ti k tomu dám tady ty voly, abys měl co obětovat a nebudeme mluvit o žádné ceně, prostě zadarmiko. Jenom David projevuje tu nádhernou vlastnost, kterou bychom měli mít i my, že totiž, že nic nevezmeme od pohanů, jo? Že prostě to jako chce zaplatit. A proti za půl tisíciletí to vědomí, že teď se vracíme tam do těch míst, na to místo, kde si Hospodin opatří, na horu Moria, tam na to humno Arabnovo, respektive Ornanovo, kde prostě David když si postavil oltář a potom jeho syn postavil chrám a ten chrám je v troskách a my teď ten chrám musíme vedení duchem božím, vedení tou vnitřní touhou, tou vděčností a radostí za to, že nás Pán vrací zpátky do té země, kterou zaslíbil našim otcům, my tam teď musíme ten chrám zase znovu vybudovat, no lidi zlatí 600 lotů, zlaté je bezmála málo. Jo, tak to bych vás chtěl upozornit na tyto věci. Jinak ještě velice krátce, když já to říkám, tak už se můžete připravit na dlouhý povídání. Jedné takové záležitosti, která se dotýká přímo Evangelia Matouše. Jistě se tam četli, aspoň předpokládám, že jste si Evangelium Matouše přečetli. A kdo si ho nepřečetl? Přiznejte se. Ty jsi si ho nepřečetl, tak si... Cože?
Teď dělám jenom studii.
No ne, ale vůbec nečetl jsi ještě Evangelium Matouše? No tak dobrý, no to o to jde tady, co pak, jestli to čteš teď. Nebo... A tak jistě dobře víte, že tam při ustanovení památky Pána Ježíše, Pán, když svou památku ustanovuje, tak pronáší taková zvláštní slova. O chlebu, ale také i o kalichu. A o tom kalichu říká, to je má krev smlouvy. A toto bývá dost často předmětem různých teologických a rádoby duchovních úvah o tom, jak to tedy s tou smlouvou je, jaký my jako boží děti, jako církev máme k božím smlouvám vůbec vztah. A jestli tedy, když někdo řekne, my jsme lid nové smlouvy, jestli tedy jsme lid nové smlouvy nebo ne. Víte, mě to vede vždycky k tomuto. Je to ta krev, která se vylévá na odpuštění tvých hříchů. Je to ta úžasná skutečnost božího milosrdenství, které se dotýká právě těch, kteří si ho vůbec nezasluhují. Nebo ono totiž milosrdenství je ve svatých písmích, ve svém skutečném prapodstatném významu zcela jednoznačně spojeno se smlouvou. To je něco, co nám uniká, ale milosrdenství je spojeno se smlouvou. Když tedy se říká, že jsou zde milosrdenství, která jsou Davidovi pevně a vždy znovu a znovu poskytována, tak to znamená, Pán Bůh vždy znovu a znovu stojí ve své smlouvě bez ohledu na to, co ty člověče děláš. On se k tomu vždycky vrací, on se vždycky vrací ke svým smlouvám, k tomu, co vlastně tou svou smlouvou slíbil nebo co požaduje. To je to vlastně to milosrdenství. Ale on mě to milosrdenství poskytuje, ačkoliv zdánlivě, já to říkám schválně zdánlivě, ale aby vás neuvedl v omyl, ačkoliv já nemám vůbec nic společného se smlouvou Boží z hory Sinaj. A ta smlouva z hory Sion se mě také osobně přímo netýká. A přece jenom nejsem bez smluvního závazku vůči Pánu Bohu, jako člověk, zdůraznuji to. Jaký je smluvní závazek všech lidí vůči Pánu Bohu? Který zcela jednoznačně a pořád a klidánko a s velkou chutí, opravdovou chutí jako gurmánskou, ve vše obrovské většině překračujeme. A vůbec nás to nezajímá a nebaví nás to se o tom vůbec bavit. Takže jsme přece svobodní a můžeme si dělat, co chceme. Víte, je to vůbec ta první smlouva uzavřená s člověkem, s lidmi. Se všemi lidmi, podotýkám. Pochopitelně v jejich reprezentantech, v jejich zástupcích. Je to smlouva s Noem. A je to smlouva, která má nejen prostě svá jasná pravidla, vy víte velmi dobře, co Pán Bůh lidem v té smlouvě, k čemu se Pán Bůh zavázal a co tak velmi tolerantně, já víte, Pán Bůh je obdivuhodný, jak se vůči nám lidem vůbec, jak se chová, úžasný. Prostě tak tolerantně ji znovu a znovu dodržuje. Tato země opravdu nemusí mít strach, že bude zničena, zdevastována vodou. Ale zároveň si musíme uvědomit, že on něco požadoval od těch lidí. A od těch lidí požadoval jenom dvě věci. Aby jedni druhé nezabíjeli a aby nejedli krev. Prosím pěkně, já teď nechci tady dělat žádnou propagandu nebo nějaké takové výkladové snahy toho prosazovat a vůbec položit otázku, zda věřící smí nebo nesmí. Cokoliv, jíst nebo nejíst. Protože podle mě na to jsou ve svatém písmu naprosto jasné odpovědi a je zbytečné se vlastně o tom bavit, o tom povídat. Tady jde o tuto skutečnost. Tuto skutečnost vždy znovu celé lidstvo klidně, aniž si vůbec uvědomuje, že to tak je, porušuje. A přesto Pán Bůh ve své obrovské milosti a lásce právě tu krev, která je z naší strany takovým tím neustálým porušováním a to tu nejkrásnější, nejsvětější a nejčistší krev, jakou si vůbec můžeme představit, totiž krev svého milého syna vůči nám používá jako prostředku ne smlouvy, ale jako prostředku k odpuštění, k očištění. Víte, to je něco úžasného. To je něco mnohem víc než smlouva jako taková. Ale pochopitelně ve vztahu k národu izraelskému, s ním jsou uzavřeny ty smlouvy zrovna vlastně dvě, protože ta první je uzavřena zase s představiteli, reprezentanty, těmi prvními základními, to znamená Abrahamem, je uzavřena také zase i s tím znamením, jsou určitá znamení některých smluv. Ta první smlouva má znamení duhy. A ta smlouva s Izraelem má znamení obřízku. Obřízka je znamení té smlouvy. Tak, tuhle tuto smlouvu Pán Bůh skutečně uzavírá se svým lidem a s tím lidem také z hlediska té smlouvy v celém období těchto lidských dějin jedná a takhle se vůči ním také on sám chová. Zase znovu, i když nakonec jako důsledky smlouvy velmi často nesou velice nepříjemné, vždy znovu Pán Bůh prokazuje své milosrdenství. Totiž v tom slova smyslu, že on smlouvu neporušuje. Já jsem byl až do včerejška zvyklý říkat, že on svou smlouvu neruší, ale pak jsem zjistil, že on přece nějakou smlouvu zrušil a že je velký rozdíl mezi zrušením něčeho a porušováním něčeho. Tom je naprostý rozdíl. Jo? Jsou věci, které prostě jsou dány smlouvou a už neplatí. Proč? No protože se jejich smysl a význam něčem někom naplnil. V proroku Zachariáši to Pán tak říká, a já jsem tuto smlouvu zrušil. A je tady něco nového. Ale tak, aby nám to bylo jasné, podívejte se, kolik těch smluv Pán Bůh vlastně, a to dokonce zdaleka nejsou všechny, protože by se to prostě nevyšlo na papír, jo? Ale ty nejhlavnější tam jsou. Přitom, až už jsem byl úplně nakonec, tak jsem ke svému obrovskému překvapení zjistil, že ještě existuje jedna smlouva, které jsem si nikdy nevšiml. Smlouva nová, mám takové poznámky, které se vždycky týkají toho, co už bylo, co se stalo a co se vlastně stane. A co se stane? No ta smlouva sama o sobě nějak ztratí platnost, nebude zrušena, ale ztratí platnost. Proč? No protože tam už nebude noc. Tam už to nemá smysl. A teď je zde ta smlouva s Noémem. Jejím znamením je duha. Pochopitelně duha, tak jak ji známe, víme, jako fyzikální jev, že? Prostě lom světla přes průhledné kapky vody. Ale tam je nějaký trůn a kolem toho trůnu je duha. I když tedy jako z nějakých kamen, ale je to prostě duha. Zase, víte, mě fascinují ve svatých písmích ty myšlenkové návaznosti. Už třeba ve výrazech některých a v některých myšlenkách v tom jednání božím. To je úžasné. Kolem toho božího trůnu je duha. A teď se dostaneme k té smlouvě s Abrahamem. Jejíž znamením je obřízka. Teď ještě musíme rozlišovat mezi smlouvou a zákony a přikázáními. Neboť zákony a přikázání sice jsou téměř vždy vlastně součástí té smlouvy, ale jsou nějakým jako takovým podmínkami platnosti té smlouvy. Ano? Tak. Pán Bůh dá příkazy prvním lidem, to je jako jedna věc, ale potom je zde Abraham, který uposlechl a dbal na zákon. Na zákon Tóra, tam to Tóra tam opravdu je uvedena v tom textu v první knize Mojžíšově, ačkoliv ještě prostě jako nebyla vyhlášena. A teď tedy přichází ta smlouva s tím Abrahamem. A její znamení obřízka. Všimněte si tady tohoto, že už není obřezaný a neobřezaný, ale všechno ve všem Kristus. Zde se něco zásadně mění a změní se prostě už dnes, jakoby v nás, i když my nemáme nic společného s tou smlouvou, z tohoto hlediska, ale platí to zcela určitě i do toho období naplnění té nové smlouvy, protože ačkoliv se týká národa izraelského, budou z něho mít užitek ti lidé, kteří také v té době, kdy už my tady nebudeme, abych to zkrátil, a prostě také uvěří v Pána Ježíše. Teď je zde ta hora Sinaj. To je zase taková zvláštnost písem, ta hora Sinaj. Tu můžeme vidět prostě jako místo, na kterém byla smlouva s Izraelem uzavřena. A potom jako místo, z kterého opravdu zazněl Boží zákon. A ten Boží zákon je svatý, je spravedlnost. Je v něm také ale zlořečenství. ten zákon je duchovní, ale také je to zákon, který se dotýká našeho těla. Je to přikázání tělesné pro naše tělo. Je to prostě a zkrátka a dobře o něch 10 slov, nebo jak my říkáme, 10 božích přikázání ve 2. knize Mojžíšově ve 20. verši. Tady je máte. Jsou tam napsáno, je jich tam napsáno všech 10. Vy, kteří si některá vynecháváte, protože jste tak byli učeni, doporučoval bych vám, abyste si znovu uvědomili, že je to já jsem jediný Bůh, nebudeš se klanět sochám a obrazům, to je 2. boží přikázání, které vy většinou neznáte, nezneužiješ boží jméno, máš světit den sobotní, ctí otce a matku, nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví a nepožádáš. To je 10 božích přikázání. Teď, abych to zkrátil, naprosto alikvotně proto mě tam vychází, mě osobně vychází 5. kapitola Evangelia Matouše. Totiž na jedné straně zlořečenství zákona a na druhé straně král, který vyhlašuje, proklamuje království, totiž ve svých těch prohlášení o blahoslavenství. Chudí duchem, plačící, tiší, hladovějící po spravedlnosti, milosrdní, čistého srdce, pokojní, pronásledování pro spravedlnost, trpící kvůli němu a radujte se a veselte se, odplata vaše hojná je v nebesích. To je přikázání, opravdu tam, to je z těch 9 blahoslavenství, to, co jsem, víte, já slovám takovou trošičku, soukromou egoistickou radost. Vždycky jsem se strašně trápil, že to nevychází, že těch blahoslavenství tam není 10, to by bylo fajn, jo? Ke každému příkazu jedno blahoslavenství. A pak se tak na to koukám a říkám, člověče, ono je tam skutečně jedno přikázání. Pán nám přikazuje, radujte se a veselte se, neboť odplata vašeho hojná je v nebesích. Proč bys tady požádal manželku svého bližního, majetek svého bližního, nebo cokoliv jiného, proč bys měl mít tyto tělesné chtíče, ty tělesné žádosti, když tady máš jedinečný výhled do nebeských výšin vstříc pánu, které ovšem můžeš zpětně uplatňovat už ve své vlastním životě, jak? No tak, že budeš připraven i trpět pro jeho jméno, budeš tak ve svém životě zachovávat spravedlnost, že kvůli tomu budou na tebe lidi naštvaní a věřte tomu, že jo, já to prožil. Ono je to někdy v maličkostech, víte? Za nespravedlivé lidi považují to, když dostanou málo, když dostanou méně než druzí, ačkoliv neměli dostat vůbec nic a měli být ještě potrestáni srážkou na mzdě. Například, jo? Ale vy jste strašně nespravedliví, protože tamhle jste komu si dali 500 a jemu jste dali jenom 100 korun. Ty seš pěkný křesťan, ty seš pěkný dacán. Jak to? Jak jsi to mohl dovolit? No protože, kamaráde, ty sedíš u mašiny, opilej, jak zákon káže, nebo jak to zakazuje, přesněji řečeno, že? A je tady pořád nebezpečí, že způsobíš škodu sobě nebo někomu jinému a za to tě budeme ještě odměnovat? Ne. To dostanou ti, kteří tady byli v sobotu a v neděli, víš? Ne, nepochopí to. Víte, spravedlnost to je zvláštní věc, fakt. A můžete, to je taková lidská záležitost, že tady jde o boží spravedlnost, jde o to hledání božího království a jeho spravedlnosti a proto je dobré i trpět. A proto můžete být pokojní. Jak je to krásné, tady můžeš být naprosto pokojný, protože co tvé srdce, zase se vraťme zpátky k Davidovi, který, když tak těžkým způsobem zřešil a přišel na to, tak v 51. žálmu tak nějak z úzkosti toho svého nečistého srdce volá srdce čisté stvoř mi Bože. Víte, to je ono, co se s námi děje, být čistého srdce. Ne, že my čisté máme, a že právě jsme krví Pána Ježíše Krista očištění a že právě se nám této čistoty dostává. Můžeme, z toho hlediska můžeme být také milosrdní. Já se zase tomu slovu a milosrdenství vrátím. Prosím vás, v tom být milosrdní, to znamená také být schopní dodržovat, zachovávat nějaké smlouvy. Jsou určité smluvní záležitosti a nám to, vzpomínám si, že jsem se jednou dostal nechtěně do takového, vůbec nechtěně, nechtěli jsme to ani jeden, ani druhý, a bylo to právě ve vztahu ke smlouvě, jenom proto, že jsem prostě citoval verš z Evangelium Matoušova, že toto je krev má nové smlouvy, tak mě bratr dost tedy jako vážně a pochopitelně upřímně napomenul a začal mě tedy vysvětlovat, že my nemáme s tou novou smlouvou nic společného. A jako, no dobře, já jsem to bral, dobrý, v pořádku, ale jako argument uvedl, že my jsme boží děti a v rodinách se smlouvy neuzavírají. To možný, že je to, já neberu, že v každé rodině, ale já myslím, že to milosrdenství se vztahuje i k určité smlouvě, kterou my žel dost často porušujeme. Nemyslím jako všichni, ale stává se to dost častým zjevem ve společenství věřících lidí. A je to ta smlouva, která se uzavírá prostým prohlášením ano a podpisem. Víte, oč jde? Ano, manželská smlouva. Jsme velice nemilosrdní, protože jsme tvrdého srdce, jestliže tuto smlouvu porušujeme. Milosrdenství. V těchto vztazích potom chce to vždycky milosrdenství. Jeden k druhému, pochopitelně. Tak buďme tedy milosrdní, protože jsme milosrdenství došli, protože se nám dostalo v Pánu Ježíši Kristu. A vždy znovu a znovu mějme vnitřní touhu po spravedlnosti, po té boží spravedlnosti, ne která se má stát mně, ale která se má stát v tom, že budeme opravdu vnitřně toužit po tom, aby Pán přišel a dočkal se konečně zde na této zemi svých práv. Já bych v této souvislosti řekl jednu věc. Prosím vás, nestojme o to, aby se nám dostalo spravedlnost. Takže bychom se třeba někdy divili. Stojme o to, aby se nám dostalo toho milosrdenství. Vždycky a za všech okolností. A tam, kde budeme stát o to, aby Pán Bůh někoho spravedlivě potrestal, nech jej trestá svou láskou a svým milosrdenstvím, svou péči a ochranou a ne nějak jinak. Jde o tu boží spravedlnost, o tu spravedlnost božího království. Nechce jemu, tomuto božímu království zde na této zemi dostane toho, té spravedlnosti, ať je správně měřeno, ať se mu dostává to, co má mít. A právě proto buďme tiší. To neznamená být nemluvný. Mám ten dojem, že buď to Žilka, anebo ekumenický překlad, tam místo tiší má laskavý. A tak jsem o tom uvažoval a je to zajímavý. Já jsem si vždycky spíš myslel, že to tiší znamená skromný. A dostávám se tady do takového protipólu nazírání na tu tichost. Mojžíš byl za své doby nejtišším člověkem na zemi. Pán Ježíš říká, učte se ode mě, protože jsem tichý a pokorný srdcem. Ano? A opravdu mám ten dojem, že je to tady jakési takovéto vyjádření, jak té laskavosti, tak té skromnosti. Prosím vás, pokora je něco jiného než skromnost, to snad chápeme všichni. Být skromný. Apoštol Pavel to krásně vyjadřuje tím, když říká, nebo i Pán to nás této skromnosti nabádá, když říká, mějte dost na tom, co máte. Pavlovi říká, máš dost na mé milosti, nebuď neskromný, nechtěj ještě teda být zdravý jak ryba. Zvláště, že nejvíc zdravá je ta ryba, co plave břichem navrch, že? Ta už necítí žádnou bolest a nic se s ní neděje. Buď skromný. To asi tak v tom smyslu. Buďme takový. A mějme tu schopnost umět plakat s plačícími. Víte, umět se vcítit do bolesti těch druhých lidí, dovést ji pochopit i tehdy, když je pro nás naprosto nepochopitelná. Lidé se dostávají do obrovských problémů a do obrovských potíží a vůbec si neuvědomují, že to je třeba proto, že dělají něco, za co bezpodmínečně je musí trest postihnout, protože oni jsou strašně hodní, strašně dobří. Oni nekradou, nelžou, nezabijí, vedou velice spořádaný manželský rodinný život a vůbec by je nenapadlo, aby chtěli souseda okrást svou hříšnou žádostí o něco. Ano? proti nikomu by nevydali křivé svědectví, ale za každým druhým slovem mají Ježíš Maria. A vůbec nevědí. Vzpomínám si na jednu paní, které se na to upozornil, říkám, poslyšte, možná, že mě řeknete, že mě potom nic není, ale vy nemáte strach? On říká, prosím vás, z čeho? A pán, no tak, co spolu mluvíme, tak ani jsem to moc nepočítal, ale nemím, 10krát už jste tedy brala jméno Boží nadarmo. No co? Pán, no, já vás jenom upozorňuji, že tam není napsáno jenom nebudeš zneužívat Boží jméno, ale že tam je dál, že nenechá Bůh bez pomsty toho, kdo tak činí. Jo? Uvědomujme si tyhle tyto skutečnosti a dokážeme s lidmi plakat, to znamená, když oni mají nějakou tu bolest v svém životě, dokážeme se vžít do té bolesti a pochopit ji i třeba v tom slova smyslu, že se jich opatrně zeptáme, jestli se něco nedělo a to nemusíme hned napomínat, nebo co, ale prostě dokázat nad tím zaplakat. Člověk musí, a ještě jednu věc, pěkně prosím, pláč to není ronění slz. I když slzí velmi často pláč, provázejí zcela jistě, ale ono se dá slzet při smíchu, ono se dá slzet jenom proto, že to umím. Oni se dají lidi vyprovokovat k slzám. Poslyšte, to jsem nechtěně jednou zjistil sám, že ve zhromážení jsem to zjistil. Nějak jsem hovořil a teď jsem si všiml nějaké osoby, nevím, prostě byl to prostě někdo. A tak, jak jsem stupňoval nějaké důrazy, tak teď jsem viděl, jak tomu člověku prostě to tady začíná nabíhat, tak jsem toho nemnechal. Prostě ty toho člověka nutíš k pláči, ale jenom stupňováním něčeho, prostě svým projevem, musíme i na toto dávat pozor. Čili může se plakat i tak, že budeme dávat pozor na to, abychom nepřiváděli lidi k pláči tam, kde to nemá smysl. Prostě blahoslovení plačící, protože oni budou potěšeni. A myslím, ten nejlepší pláč, nebo nejlepší vztah z tohoto hlediska k různým bolestem a všelijakým, třeba podle našeho zdání, nesprávnostem a nepravostem v církvi, které třeba vidíme, ten nejlepší vztah k tomu je před Boží tváří plakat. Před Boží tváří plakal kdysi ten krásný, moudrý a čistý svatý Daniel. A víte, co říkal? Nejenže naši otcové, ale já jsem toho vinen, co se stalo. Mějme vždycky na paměti svoji spoluvinu se vším tím, co neúctu činí Božímu jménu uprostřed jeho Božího svatého zhromáždění. Učme se v tomto směru plakat a budeme utěšeni. A nebuďme, to je takový ten, když už jsem to takhle protáhl, šťastní, blahoslavení, chudí duchem, víte? Ať si to představujete, jak chcete, ale to je něco tak hezkýho. Když ten Jákob tam seděl u toho stáda, nebyl to žádnej, co? Geolog, já nevím proč, ale teolog, a já nevím, co všechno, a jak ten Matouš, jak už jsem vám to dopoledne řekl, já on si dokázal pracovat se svatým písmem takovým zvláštním způsobem, že se tomu až divíte, že to musíte pak hledat, jaké ty návaznosti vlastně byly, když on tak jednoznačně prohlásí, aby se naplnilo povědění písma. Z Egypta povolal jsem syna svého například, anebo nazarejský slouti bude. Víte, nenárokoval si nějaké, já nevím, nějaká zvláštní práva, neměl za každým druhým slovem, já mám taky Ducha Svatýho a mě to k tomu, anebo onomu vede Duch Svatý, anebo prostě nebýt příliš duchaplní, ale spíš vždy znovu si uvědomovat, jak potřebujeme být každodenně a v každé chvíli ve svém životě obohacování přítomnosti Božího ducha v Pánu Ježíši Kristu. Jeho Kristova ducha v nás. Prostě jsem chudý. Necítím se v tomto směru plný, bohatý a nic nepotřebuji. Pořád potřebuji být tomto směru i napomínán, i v tomto směru usměrňován. No, a pak, jaké blahoslavenství těch, jimž je odpuštěno přestoupení a jejich hřích nejen, že je přikryt, ale je jednou provždy odstraněn tou vzácnou krví Pána Ježíše. No, teď už fakt jenom takhle, podívejte se, ta smlouva, tam je ještě jeden takovej, ne, promiňte mě, znovu ten výraz, a takový trošičku jakoby duchovní špek. Dlouho jsem nad tím uvažoval, než si myslím, jsem na to přišel. Ona totiž existuje ve starém zákoně nějaká smlouva věčná. Ne, to není ono. Dál tady, jo. Byla smlouva z Levity uzavřená. A tam je také řeč o soli smlouvy. Je to prostě jenom taková poznámka. A sůl smlouvy neodejde. Jsem na tom tak moc dumál, a teď jsem zjistil, že tedy z těch zákonech a přikázáních, tedy to byl kněžský a obětní řád, a tam je jasný příkaz a suchou oběť soli osolíš. A byl to řád Aronov. A teď, jak se to vztahuje, a především tedy vůbec do té doby, v níž vstupuje v platnost, anebo je potvrzena nová smlouva s zůstatkem národa izraelského. No, prosím vás, uvědomě si, že to je ale i ta naše dnešní doba. Že totiž jakkoliv s námi ta smlouva není uzavřena, a to znovu zdůrazňuji, všechny ty atributy té smlouvy, všechny ty podmínky té smlouvy, ty dobré věci té smlouvy v plné míře užíváme. To si přečtěte v epištole Efeským, tam je to zcela jednoznačně, krásně a srozumitelně napsáno. Nejde o to dumat, zda jsem či nejsem, za se mnou byla či nebyla uzavřena smlouva, ale je nutno se znovu a znovu divit nesmírné Boží milosti, že nejsem v něčem host a příchozí, ale že jsem domácí Boží. A že když jsem tomu byl vzdálen, tak jsem tomu nyní najednou učiněn blízko takovým způsobem, že všechno to dobré, co z toho vyplývá, toho jsem účasten. A ba, mnohem víc nad to. Podstatně víc nad to, než ta smlouva sama o sobě přináší. Ano, no jistě, no ano, jistě, ale to už je jako jiná věc, to už jsou takový ty. A proto takového máme nejvyššího kněze. Není to řád Arona, je to řád Melchisedeků. A i my si nesmíme, i my si musíme uvědomovat, že jsme svaté kněžstvo, které je zde proto, aby přinášelo duchovní oběti. A co jsme také? A tam je právě ta záležitost. No, Pán Ježíš to říká svým učedníkům. Vy jste sůl země. A už tu sůl tady máme, už se mě tam dostala tak hezky, elegantně, ani jsem si to neuvědomil. No, pochopitelně, tam byla ta stará smlouva. Skrze zákon, přikázání téhleté staré smlouvy je poznání hřícha. Ale zároveň, to je jedna stránka věcí, zároveň nás vede, přivádí ke každého, jak ty Židy, tak i ty, kteří jakoby s tím neměli nic společného, každého přivádí ke Kristu. A tam zjistíme obrovskou úžasnou věc, že konec zákona je právě Kristus. A že my pod tím zákonem nejsme, ale jsme pod milostí, ale pozor, abychom se nepletli, sice nejsem pod zákonem, ale podívejte se tam nahoru, nejsem bez zákona, mým zákonem je Kristus. Prostě zákon a zákonitosti tady pořád platí v jiné formě, v jiném významu, v podstatně vyšší formě a jedinečnějším, krásnějším významu, než bylo to, co bylo pro Izraele staré a co pro něho bude nová smlouva s Izraelem. Jeremiáš 31:31. Protože ta litera toho zákona i té smlouvy v podstatě zabíjí. Proč zabíjí? No, protože zjišťujete velice jednoznačně a snadno, že nejste schopni, ne, nejste schopni. Do jisté míry nechceme. Člověk má něco v sobě, že se prostě vzpírá do všech důsledků plnit literu smlouvy a literu zákona. A tím propadá smrti. Ale duch obživuje. No, a teď byla ještě uzavřena zvláštní smlouva a to je i předmětem tedy našeho uvažování v knihách Samuelových a to byla smlouva s Davidem. Zvláštní zaslíbení daná Davidovi. A tam se najednou místo Sinaje objevuje hora Sion. A je tam řečeno právě těm izraelským, že na té hoře Sion, ze Siona vyjde zákon. Vydavatel zákona. A to je ten, který příčinu té smrti, příčinu toho, jak si ti izraelští byli, to je právě ten pán Davidův, pán Ježíš Kristus, který na svém těle zničil tu příčinu. A teď v Novém zákoně, tedy v knize Nového zákona, v epištole Židům, čteme, že přistoupili k hoře Sionu. Jsme osvobozeni od zákona hříchu a smrti, to je tamhle ta smrt. Dostává se nám obrovského zaslíbení. A je zde prostředník nové smlouvy. K němu smíme přistupovat všichni, bez rozdílu, ale jednou prostě nastane ta situace, že se objeví znovu ta hora Sion a beránek na té hoře a s tím beránkem ti znamenání prostě ten zachráněný, spasený Izrael, jak je o něm řeč také v epištole Římanům. No, a to všechno je možné jedině tehdy, protože ta smlouva z Boží strany je vždycky právě potvrzována krví. Je to zvláštní, ale je to tak. Ta krev smlouvy v druhé knize Mojžíšově a podle zákona bez vylití krve není odpuštění vin a zatímco je ta krev prolitá, krev Pána Ježíše Krista právě krví této smlouvy nové podle Matouše ale také proroka Zachariáše tuším, tak pro nás platí, že to je krev na odpuštění hříchů a že jsme očištěni, vydobyti, získání jeho drahou krví. Už jsem dost mluvil. No, doufám, že aspoň některé věci jsme si znovu zopakovali. Ještě omluvu, prostě tobě a sestrám z Kuchařovic. Kdybych byl pionýr, tak řeknu čestný pionýrský, jo? Už to fakt víckrát neudělám a spíš, než abych dělal takové ty svoje zkratky, které nakonec vypadají jako zkrat, anebo jako něco, co se dá těžko pochopit, tak teda, když budu o někom mluvit, tak to potom vždycky tak řeknu po lopatě. Jo? Čili Juda byl čtvrtý syn Jakobův. No zase, ale víš, to byl Jakobíš. A je to v podstatě jakýsi tělesný praotec Pána Ježíše Krista, protože je tělesným praotcem Davidovým a protože Pán je právě z tohoto domu. Tomuto Judovi, který měl zvláštním způsobem opravdu ty dva syny, Fáresa a Záru s Támar, o tom Judovi jsme dneska mluvili, tak by to bylo jasné. No, bratře Václave, pomodlíš se s námi, víte?
To je zázrak.
Many of us in this room tonight have been born again.
Mnozí z nás, kteří jsme dnes v této místnosti, se znovu narodili.
By the Spirit of God.
Skrze Ducha Božího.
Because we have repented and received Christ as our Savior.
Protože jsme činili pokání a přijali jsme Krista jako našeho spasitele.
We look the same. We've still got two legs and two arms and so on.
Pořád vypadáme stejně, máme dvě ruce, dvě nohy a tak dál.
We're not different in that way.
Nejsme rozdílení v tom vnějším pohledu.
But Christ lives in us.
Ale Kristus žije v nás.
We have been born again.
Byli jsme znovu zrozeni.
We possess the life of Christ. We are new creations of God.
Máme život Kristův. Jsme vlastnictvím Božím.
This is the gospel.
To je evangelium.
Only God can create something completely new.
Pouze Bůh může stvořit něco úplně nového.
In the beginning the Bible says God created heaven and earth.
Bible říká na začátku, na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.
From nothing.
Z ničeho.
I do not believe in the theory of evolution.
Já nevěřím teorii evoluce.
It's only a theory.
To je pouze teorie.
And it's not based upon facts.
A není založena na faktech.
I do believe in the creation which we read of in the Bible.
Ale věřím ve stvoření, o kterém čteme v Biblii.
And I see God's new creation in the lives of so many people.
A já vidím Boží stvoření v životech tolika lidí.
You know, religion does not make us new people.
Víte, že náboženství z nás nečiní nové lidi.
Sometimes people say to you, what is your religion?
Protože někdy se nás lidé ptají, jaké je tvoje náboženství?
And if they say that, I say I have no religion, I have a savior.
A já řeknu, já nemám žádné náboženství, já mám spasitele.
The word religion in Latin means to bind, to restrict.
Slovo náboženství v latině znamená svazovat nebo ohraničovat.
It means to tie up.
Znamená svázat.
And that's what religion does.
A to je právě to, co dělá náboženství.
It ties us up with laws and regulations.
Svazuje nás s různými zákony a přikázáními.
The gospel sets us free.
Ale evangelium nás činí svobodnými.
Religion will try and influence us from outside.
Náboženství se nás snaží ovlivnit zvenku.
But Christ will make us new from inside out.
Ale Kristus nás mění zevnitř ven.
The Holy Spirit comes to live within us.
Duch svatý přišel, aby žil v nás.
God gives us in a spiritual sense a new heart.
Bůh nám dává v duchovním smyslu nové srdce.
A new life.
Nový život.
The life of Christ.
Život Kristův.
Within us.
V nás.
And this life begins to show itself in our character and manner of life.
A tento život se ukazuje potom v našem charakteru a ve způsobu našeho života.
And the old habits drop off.
A ty staré zvyky ty odchází.
Like old clothes, old
tak jako
garments.
Tak jako starý oděv.
As day by day the believer in Christ walks with Christ and follows him.
Když den za dnem věřící vchodí ve šlépějích Pána Ježíše Krista a následuje ho.
That is why we have the Bible.
To je důvod, proč máme Bibli.
The word of God is God's word.
Protože písmo to je Boží slovo.
It is inspired by God.
Je inspirované Bohem.
And it is the perfect spiritual food for the believer in Christ.
A je to výborná duchovní potrava pro věřícího v Pána Ježíše Krista.
It is the word of God.
Je to Boží slovo.
It is inspired by the Holy Spirit.
Je inspirované Duchem svatým.
So it is the perfect food and strength for the believer.
A proto je to dokonalá strava a dokonalé posilnění pro věřícího.
Nothing else will satisfy our spiritual needs.
Nic jiného neuspokojí naše duchovní potřeby.
Except the word of God.
Kromě slova Božího.
As long as we read it and obey it.
Pouze, jestliže si Boží slovo čteme a posloucháme.
It is useless to read it and not obey it.
Je to neužitečné, pokud si pouze čteme, ale neposloucháme.
Because we have no benefit from it.
Protože potom z toho nemáme žádný zisk.
The word of God is also a guide, like a map for our daily life.
Slovo Boží je také vůdce, podobně třeba jako mapa, pro náš každodenní život.
We often drive into a country we have not been before and we need a map.
Když cestujeme v zemi, kde jsme předtím nebyli, často potřebujeme mapu.
But we've got to obey the map.
Ale my musíme poslouchat a musíme následovat to, co je v mapě řečeno.
I see my wife smiling at me.
Vidím, že se moje žena na mě směje.
Because sometimes we drive along and we're not quite in agreement as to what the map says.
Protože někdy cestujeme a úplně zcela nesouhlasíme s tím, co je napsáno v mapě.
You know what I mean.
Víte, co tím myslím?
If the map is a good quality map, it will be exactly according to the details of the country.
Když je mapa dobrá, tak je vždycky zpracovaná takovým způsobem, aby odpovídala detailům silnic a měst, tak jak je to ve skutečnosti.
So if the road turns to the left, we must turn to the left.
A tak když silnice se táčí doleva, musíme i my zatočit doleva.
We must not think well that road looks better than this one.
Nemůžeme si myslet, že jiná silnice je lepší než právě tato.
If the map says turn left, we must turn left.
Pokud mapa říká zatoč doleva, musíme zatočit doleva.
We don't follow our own ideas.
A nenásledujeme naše vlastní myšlenky.
God has given to us the scriptures as a map or a guide for our daily lives.
Bůh nám dal Biblii jako průvodce, jako mapu pro nás každodenní život.
So therefore as we follow the Lord and obey him, we are made new, recreated day by day.
A tak když následujeme Pána a posloucháme ho, tak jsme přetváření každý den.
The end of the process will be when the Lord comes.
Konec tohoto procesu bude až tehdy, když Pán přijde.
He's coming.
On přichází.
He's coming again.
On přijde znovu.
Not as he came the first time.
Ne tak, jako přišel poprvé.
He's coming in the clouds for his church.
On přijde v oblacích pro svou církev.
John chapter 14 said, I will come again.
V Janovi, ve 14. kapitole, je řečeno, já přijdu znovu.
If I go away, I will come again, he said.
Když odejdu, já se vrátím znovu nazpět.
In 1 Corinthians 15 we read about his coming.
V 15. kapitole 1. Korinským čteme o jeho příchodu.
1 Thessalonians chapter 4.
V 1. Tesalonickým ve 4. kapitole.
He will come in the clouds.
Je napsáno, že přijde v oblacích.
And the dead in Christ will rise first.
A mrtví v Kristu vstanou nejprve.
And then we which are alive and remain, who
a potom my, kteří jsme zůstali na zemi živí, kteří jsme uvěřili v Krista,
shall be caught up to meet him in the air.
Budeme vzati do povětří, do nebes.
So we shall be ever with the Lord.
A tak budeme vždycky s ním, vždycky s Pánem.
A
budeme proměněni v okamžiku. A budeme jako Kristus. Ve verši 18. a
19.
čteme o tom, že láska Kristova nás smiřuje s Bohem. Víme o tom, že nepřátelé potřebují smíření. V dnešním světě je tolik se vypráví o smíření. Nepotřebujete, abych vám to dál vysvětloval, tuto záležitost. Ale víme o tom, že často potřeba smíření selhává.
They talk about peace when there is no peace.
Oni mluví o míru, ale ve skutečnosti žádný mír není.
Why?
Proč tomu tak je?
Because they don't want justice.
Protože oni nechtějí spravedlnost.
They don't want righteousness.
Oni nechtějí spravedlnost.
There is no true peace, there is no true reconciliation without righteousness.
Není pravého pokoje, není smíření bez skutečné spravedlnosti.
And the only true righteousness is in God.
A jedinou pravou spravedlností je Bůh.
So who can reconcile us to God?
A tak kdo nás může smířit s Bohem?
Only the Lord Jesus Christ.
Jedině Pán Ježíš Kristus.
And that's what he did on the cross.
A to je právě to, co on učinil na kříži.
When he gave his life,
když dal svůj život.
He voluntarily gave himself.
On dobrovolně dal sám sebe.
He bore our sins in his own body on the tree.
On nesl naše hříchy na svém vlastním těle, když byl visel na dřevě.
By his precious blood he has redeemed us to God.
Jeho drahou krví nás vykoupil Bohu.
He has removed the wall, the barrier between us and God.
On odstranil tu bariéru mezi námi a mezi Bohem.
Through his death and resurrection.
Skrze jeho smrt a vzkříšení.
So that every repentant sinner can now come to God.
Tak aby každý, kdo činí pokání, mohl přijít k Bohu.
Reconciled.
Smířil nás.
To God.
Jsme smíření s Bohem.
By the blood of Christ.
Skrze Kristovu krev.
The love of Christ reconciles us to God.
Láska Kristova nás smiřuje s Bohem.
And not only that, in the next few verses, 19 and 20.
A nejen to, v těch dalších verších, v 19. a 20.
We read this wonderful fact.
Čteme o dalším krásném faktu.
That the love of Christ gives to the believer a new service.
Láska Kristova dává věřícímu člověku novou službu.
He gives to us the word of reconciliation.
On nám dává slovo smíření.
And he puts it within us.
A on je vkládá do nás.
So we have the word of God in our minds.
A tak máme slovo Boží v naší mysli.
In our hearts, in our lives,
v našem srdci, v našem životě,
in our hands,
v našich rukou,
on our lips.
A na našich ústech.
We become ambassadors for Christ.
A tak jsme vyslanci Kristovi.
How wonderful.
Jak je to úžasné.
How wonderful is the love of Christ.
Jak úžasná je láska Kristova.
Before conversion we are beggars.
Předtím, než jsme se obrátili, jsme byli žebráci.
We have nothing, no righteousness, nothing at all.
Neměli jsme nic, neměli jsme spravedlnost, neměli jsme nic před Bohem.
No treasure in heaven.
Neměli jsme poklad v nebi.
But through Christ we become rich.
Ale v Kristu jsme se stali bohatými.
We have a place in heaven.
Máme místo v nebi.
Reserved, waiting for us.
Máme místo, které je pro nás rezervováno, které na nás čeká.
The Lord Jesus is preparing that place for every believer.
Pán Ježíš připravuje místo pro každého věřícího.
And on earth we are his representatives.
A na zemi jsme jeho reprezentanti, vyslanci.
Ambassadors.
Jeho vyslanci.
What does an ambassador do?
Co dělá takový vyslanec?
He represents his government, his president in another country.
On reprezentuje svou vládu a svého prezidenta v jiné zemi.
He has his portfolio, his message, his documents.
On má své dokumenty,
which he must deliver.
Které musí doručit.
He doesn't pass on his own ideas, his own opinions.
On nepřichází se svými vlastními myšlenkami.
He represents the thoughts of his government.
On reprezentuje svou vládu.
And we as believers in Christ represent the Lord.
A my jako věřící v Krista reprezentujeme Pána Boha.
We must give his word to the people.
My musíme dát jeho slovo lidem.
What is that word?
Jaké je to slovo?
Verse 20.
Verš 20.
God beseeches you by us.
Pán Bůh skrze nás žádá.
We pray you in Christ's stead, be reconciled to God.
Prosíme na místě Kristově, smiřte se s Bohem.
Isn't that amazing?
Není to úžasné?
The Lord Jesus was here for 33 years.
Pán Ježíš Kristus byl na této zemi 33 let.
He returned to heaven.
A vrátil se do nebe.
He is not here personally.
Už tady není osobně, není tady fyzicky.
But we are here.
Ale my jsme tady.
The Holy Spirit is in us.
Duch Boží je v nás.
That is in every true believer.
A tak je to s každým opravdovým věřícím.
And we are his representatives, Christ's representatives.
A my jsme jeho vyslanci, Kristovi reprezentanti.
In the place of Christ we represent God.
Na místě Kristově reprezentujeme Boha.
We bring God's message to the people.
A přinášíme Boží zprávu lidem.
Be reconciled to God.
Smiřte se s Bohem.
That's the secret.
To je to tajemství.
That's the center of the message.
A to je to ústřední myšlenka poselství.
Every individual on this planet needs to be reconciled to God.
Každý jednotlivec na této zemi potřebuje být smířen s Bohem.
There is no alternative.
A není žádné jiné možnosti.
Because sin has separated us from God.
Protože hřích nás od Pána Boha oddělil.
Only Christ can reconcile us to God.
Pouze Kristus nás může smířit s Bohem.
If we receive his salvation.
Pokud přijmeme jeho spasení.
So we plead with you tonight.
A proto prosíme i vás dnes večer.
If you are not yet saved.
Pokud dosud nejste spasení.
If you are still a stranger to the love of God.
Pokud jste stále cizinci pro tu Boží lásku.
Consider this very seriously.
Tak uvažujte o tom velice pečlivě a velice vážně.
Be reconciled to God.
Smiřte se s Bohem.
Repent of your sin.
Čiňte pokání ze svých hříchů a přijměte Krista jako svého spasitele.
Before it is too late.
Předtím, než bude pozdě.
And there is a last verse here.
A ještě nám zbývá poslední verš.
Verse 21.
Verš 21.
Where we read about the love of Christ transforming us.
Kde čteme o tom, jak nás láska Kristova proměňuje.
We could speak for an hour on verse 21.
O verši 21 bychom mohli mluvit celou hodinu. Ale nebudeme to dělat.
God made him, Christ, to be sin for us.
Bůh učinil Pána Ježíše Krista hříchem pro nás.
That means he made him to be a sin offering for us.
To znamená, že z něho učinil oběť za hřích pro nás.
So that we might become the righteousness of God in Christ.
Tak, abychom my se mohli stát spravedlností v Kristu pro Boha.
That means the moment we receive Christ as our savior.
To znamená, pokud přijmeme Krista jako spasitele,
we are born again.
Jsme znovu narozeni.
We are made right with God.
Jsme smíření, jsme ospravedlněni vůči Bohu.
God reckons us right, accepted.
Bůh nás přijímá jako spravedlivé.
We have the right to stand before God in Christ's righteousness.
Máme právo stát před Bohem v Kristově spravedlnosti.
Accepted in Christ.
Přijatí v Kristu.
That is the beginning of practical holiness.
A toto je začátek praktické svatosti.
And then must follow the daily obedience to the Lord.
A potom musí následovat každodenní poslušnost Pánu.
By which we grow more like the Lord Jesus.
A skrze tuto poslušnost rosteme a stáváme se více podobnými Pánu Ježíši.
By which we experience practical holiness of God.
A tímto způsobem prakticky prožíváme tu svatost Boží.
Through faith and obedience to the word of God.
Skrze víru a skrze poslušnost Božího slova.
Chapter 3 verse 18.
Kapitola 3, 2. Korinským, verš 18. My pak všichni odkrytou tváří slávu Páně jako v zrcadle spatřujíce v týž obraz proměnění býváme. Od slávy v slávu, jakožto od Ducha Páně.
I'm sure you've all got a mirror in your home.
Jsem si jistý, že každý z vás má doma zrcadlo.
Do you look at it every day?
Díváte se do něho každý den?
I expect the ladies look a little more often than the men.
Myslím, že ženy se dívají do zrcadla častěji než muži.
Sometimes my wife says to me in the morning, "Have you looked into the mirror?"
Někdy se moje žena ráno zeptá, díval ses do zrcadla?
Your hair is all over the place.
Protože máš rozcuchané vlasy.
I haven't got much of it, of course. Much hair.
Protože, ale já nemám mnoho vlasů.
We have a mirror in the house and we look at it.
Máme doma zrcadlo a díváme se do něho.
It tells us what we look like.
A zrcadlo nám říká, jak vypadáme.
But it doesn't change us.
Ale nemůže nás změnit.
Unfortunately.
Bohužel.
But we have another mirror in the house.
Ale doma máme ještě jiné zrcadlo.
God's word.
Boží slovo.
When we read the word of God every day,
když si čteme Bibli každý den,
what do we see?
Co vidíme?
We see ourselves.
Vidíme sami sebe.
Mm-hmm. And that's quite alarming sometimes.
A někdy je to dosti
alarming, serious, frightening.
Někdy je to trošičku stísněné. Máme strach z toho, co si čteme. Je to alarmující
česky.
A když pokračujeme ve čtení, vidíme někoho jiného. Vidíme Krista. Vidíme Pána Ježíše.
And as we spend time in reading and meditating upon the Bible,
a když trávíme čas čtením a přemýšlením o Biblii,
what happens?